Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, kao što čujete, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1, 11 časova i 6 minuta. Moje ime je Tanja Zeljković. Svako treće dete u Srbiji je gojazno. Doručak preskaču, užinaju gricklice i gazirana pića ili proizvode iz pekare. Nedovoljno su fizički aktivna. Lopte i lastiš su zaboravljene igračke. Deca ne dižu ništa teže od tableta i miša. Sve ih je više sa krivom kičmom i ravnim tabanima, ima i onih koji imaju problema sa šećerom i povišenim pritiskom. Fizičko, od omiljenog predmeta, polako postaje predmet koji se izbegava. Sve manje sportskih sekcija u školama. Kako razvijati zdrave navike kod dece? Kolika i koja je uloga roditelja, škole, medija? O tome danas u Talasanju Radio Beograda 1 na naši gosti koji će uskoro ući u studiju su i profesor dr. Dušan Mitić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, dr. Jelena Kašanin, specijalista higijene i ishrane u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i Milena Reljin, nekadašnja reprezentativka u ritmičkoj gimnastici i godinama posvećena radu sa decom. U današnjem talasanju sa mnom i sa vama i ton majstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Dragomir Stanojević.
Lies on.
11:13, slušate talasanje Radio Beograda 1, u najavi ste čuli, dakle govorimo, da skratim, da ne ponavljam sve, dakle i o gojaznosti dece i o fizičkoj neaktivnosti, odnosno o nezdravim navikama naše dece, koji je odgovoran, koji je kriv, šta su alternative i šta su rešenja i kako sve to promeniti. Naši gosti, profesor dr. Dušan Mitić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Milena Reljin, pa možemo da kažemo nekadašnja reprezentativka u ritmičkoj gimnastici i osoba koja je godinama posvećena radu s decom, i to nam je ovoj priči kako važno, i vama hvala što ste ovdje i dobar dan.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
I dr. Jelena Kašin, specijalista higijene i ishrane u Institutu za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala i vama što ste ovdje. Dakle, neki podaci upravo Instituta Batut od pre nekoliko godina, ali nekako uvek je ta priča ista. Doktorka govore da je negde oko 15 dece mlađe od 15 godina gojazno, 36 u predgojaznom stanju. Pre 10 godina, na primjer, 9,8% dece i mladih je najveći deo vremena provodilo pred računarom, a već 2006. bilo ih je 28,3, znači taj broj se povećava. Fizička aktivnost je smanjena kod dečaka za 6%, kod devojčica za 12%, i koji god podatak i koju god statistiku da uzmemo, jednostavno nije nešto čime bismo mogli da se pohvalimo i što bi nam izazvalo osmeh na licu. Svi znamo da su nam deca s viškom kilograma, nedovoljno se kreću, to onda povlači mnoge poremećaje. Kakva je, doktorka, situacija u ovom trenutku? Evo, vama dolaze deca, koliko je gojazne dece i koliko je povećan broj dece sa problemom ishrane?
Povećan je broj dece koja su gojazna ili u tom nekom, da kažem, predgojaznom stanju, tako da istraživanje koje je rađeno 2006. i 2013. kada se porede, vidimo da je praktično duplo. Znači, deca se sve manje kreću, odnosno sve su manje fizički aktivna, pronalaze razne načine da ne rade fizičko u školi, to se na neki način toleriše, ja mislim, najviše od strane roditelja, jer profesor ili nastavnik u školi prosto mora da prihvati to opravdanje koje roditelj donese. Deca dosta vremena provode u zatvorenom prostoru, igrice su danas zamenile da ono nekada kako su izlazili napolje, ali definitivno taj problem kreće od najranijeg uzrasta. Možda je nekako izraženiji problem od nekog, na primjer, 5. ili 6. razreda osnovne škole, kada počinje da se, znači, izbjegavaju ti časovi fizičkog i kada deca više neće da nose užinu ili nisu, prosto škola više ne daje tu užinu za vreme odmora. Tako da su prepušteni pekarama i tu je sad opet dosta, mislim, odgovornost na roditeljima, zato što u velikom procentu deca ne doručkuju u školi i koriste taj veliki odmor u 9:30, znači za prvi obrok, što je kasno. Znači, i fiziološki ako posmatramo, a i preskakanje doručka nikako nije preporučeno, niti bi trebalo to da se uvede kao praksa. A nažalost jeste, i u stvari tu počinje to formiranje loših navika.
I to je zapravo taj neki uzrast kada roditelji sve manje imaju onu 100% kontrolu nad decom, kada su deca sve samostalnija, pa samim tim i...
Jeste, ali nekako, znate šta, uglavnom naša deca kreću u vrtić, znači od tamo 3 ili 2 godine, znači tu su obroci redovni i oni tu stiču naviku da imaju 2 obroka, doručak, ručak, da imaju užinu, to se trebalo bi da se prenese, znači, i na vikend kada roditelji više tu vode računa, ali u školskom uzrastu to se već nekako gubi i dosta mislim da je lakše da se da detetu novac za pekaru nego da se ustane malo ranije, da se napravi neki sendvič, da dete tu stekne naviku da ima taj prvi obrok. Kasnije jeste teško da se roditelji bore sa onim što društvo nameće, a to je da je ovako poželjnije da dete uzme pare da ode u pekaru za vreme velikog odmora, ali mislim da opet nije ni to opravdanje i da ako se na vreme steknu navike, čak to dete ili dvoje, troje dece može da bude primer ostalima.
Profesore Mitić, je onda i od upravo najranijeg uzrasta kolima deca do vrtića budu vožene, iako im je vrtić u komšiluku, ne svima, ali onima kojima jeste, kolima se ide do škole, kolima se ide čak i na trening, do školice sporta, pa se usput pojede neki čips ili se svarati po neku kesicu pomfrita, i to je negde i najteže što nam deca, nažalost, dižu uz kompjuterski miš ili mobilni telefon, i fizičko je od omiljenog predmeta, generacijama omiljenog predmeta, negde postalo predmet koji se izbegao. Kakav je vaš utisak?
Pa, situacija je komplikovana, rekao bih, više u nečemu što se zove slobodno vreme. Vi u samom nastavnom planu i programu vi imate za decu osnovnoškolskog uzrasta planirano 3 časa nedeljno fizičko vaspitanje, i to se dešava u svim školama, međutim, izgleda se centralna bitka gubi negde između. Deca su u stvari sada manje pred kompjuterom zbog toga što stalno sa sobom imaju mobilni telefon, jer je mobilni telefon sada postao i način komunikacije i Android platforma koja daje mogućnost, i postao neka vrsta obaveze da se bude aktualan, da vidim šta se dešava upravo na Facebooku ili šta se pojavilo novo na Instagramu, i da se eventualno uključi u neku igru ili aktivnost ili u socijalnu grupu, i to je osjetljiv period, jer nesigurnost je nešto što je prosto prisutno u periodu odrastanja, i ta njihova nesigurnost, ako im ne ponudimo dovoljno programskih sadržaja da budu aktivni, imamo, da kažemo, problem. Mi smo kao društvo kroz strategiju promenili, odnosno postavili sebe, zadali sebi ciljeve, ali nije počelo još pravo, da kažem, realizacija tih ciljeva, jer još uvek je dominantno, kada je u pitanju sport, investicija u nešto se zove sportski rezultat, a to je fokusiranje na mali broj oni koji su talentovani, jer se iza njihovih medalja u stvari krije nesposobnost ostalih. Ozbiljna odgovornost jeste, rekao bih, i generalno do medija, koji nas sve skupa postavljaju da idemo na tribine, da posmatramo sport kao nešto što se posmatra, a ne nešto čime se bavimo. I vi sad imate neobičnu situaciju, da u Beogradu, recimo, imate 100 mesta za vežbanje na otvorenom, a ljudi će dalje da vam kažu da nema gdje da se vežba. U stvari, ili to govore lakonski, ili nisu zadnjih par godina izašli napolje da vide koliko ima urađenog prostora za vežbanje, koliko ima staza, novotrasiranih biciklističkih staza. Znači, puno je toga urađeno u nečemu što se zove infrastruktura, ali ostaje najteži deo priče. Ja to ipak moram sam da uradim. Jer kada pričamo o ishrani, me uvek sećam, da kažem, komentara jedne majke koja kaže, dete ide u nulti razred i pita: mama, zašto samo ja nosim zdrav obrok, a nemam grickalice u rancu, kao sva moje ostali drugari? To je sad ozbiljan problem. Ili je to u pitanju edukacija roditelja, ili je to, da kažem, nemanje vremena, kako kaže doktorka Jelena, tih 10 minuta kritičnih, jer sjećate se svi primere iz Šapca da je prekinut projekat zdrave hrane, jer su shvatili da deca zdravu hranu bacaju, a idu preko puta. Znači, ako ide preko puta da kupi, on ima novac, nije problem sredstava. Opet je problem negde tu nama. Šta ću da pojedem i koliko ću da budem fizički aktivan, to je uvek na kraju pojedinačna odluka, za koju je strašno važno šta se radi u porodici i kakav je ambijent i šta radi lokalna samouprava i šta radi država i koje primere i modele dajemo deci da i oni prihvate taj deo priče. Jer ako nemaju, po svim preporukama kaže, barem sat vremena fizičke aktivnosti treba deca da imaju, a kad to kaže Američka asocijacija, podrazumeva da je to sat vremena organizovanog vežbanja za koje sistem brine. A mi sad imamo situaciju da osim toga što sistem brine, najveći deo dece nema ništa drugo. Nema dodatnu aktivnost.
Gospođo Renje, evo, više godinama, rekla sam, radite sa decom, i što kaže profesor, jeste i na roditeljima, i jeste ta pojedinačna odgovornost. Lopta je potpuno zaboravljena, čini mi se, kao igračka, i nije baš toliki problem samo izaći i nadgledati dete dok se igra sa drugarima negde u ulici, u parkiću. loptom, ako neko nema para za školicu sporta ili šta već. Kakve su nam generacije ove sadašnje?
Naravno, upravo ja bih se složila s ovim što je rekao profesor Mitić, a to je to slobodno vreme. Nekako, čini mi se, jeste vreme sa tako da roditelji imaju sve manje vremena, da kažem, imaju obaveza, poslovi, zadržavaju se duže na poslu i tako dalje, ali zaista je neophodno pronaći u toku dana, sat vremena, pogotovo sa decom nekog predškolskog ili ranog školskog uzrasta da budu napolju, da se igraju. Ja sam imala primjer da mi se javila mama devojčica koja ima 2,5 godine i da mi kaže kad može da je dovede na trening jer je ona živahna i skače i vrti se. Prvo, to je strašno malo dete, to ja sam joj rekla da ide sa njim da se igra napolju, mislim da se što više igra sa tim detetom i to napolju na otvorenom, bez obzira da li pada sneg, dete može lepo da se obuče i može da se igraju roditelji napolju sa decom. A taj problem roditelja koji dugo voze svoju decu u kolicima, koji na taj način stižu mnogo brže od tačke A do tačke B i tako dalje, neminovno se onda odražava kasnije. Evo, ja mogu da kažem iz nekog primjera koji mi imamo, da dolaze deca gdje zaista ne mogu da uhvate loptu. Znači, lopta kao prvi neki rekvizit sa kojim se deca igraju još onako dok su u kolevci, oni ili se sklanjaju ili onako postavljaju ruke ispred lica, čak i ako je mekana lopta, prosto ne znaju način na koji da uhvate loptu. Tako da neminovno se vidi taj nedostatak bavljenja sportom, ta spretnost, okretnost. Znači, ne samo ishrana koja dovodi do takve neke muskulature i razvoja mišića i skeleta, nego uopšte to neko nekretanje koje zaista mislim da fali mladim generacijama je itekako vidljivo.
I negde ograničavamo zapravo decom, imamo često i decu predškolce 6. i 7. godina koje padaju, kad padnu, padaju na glavu jer ne služe ruke
da
dovoljno na vreme,
da.
To znači da se nisu zapravo dovoljno kretali kada su bili, ili im branimo malo i deci da se okreću.
Pa mislim
u krug.
Da je to neki taj strah roditelja da da ne padnu, da se nešto ne povrede i tako dalje, i mislim profesor dr. Ranko Rajević priča upravo o tome, znači
o
kako se prave sinapse u glavi,
osnovu.
Upravo što više kod trljanja, okretanja, prevrtanja. Mislim, to je zaista neophodno kod mlađe dece da bi kasnije u životu te sve sinapse bile upotrebljene na pravi način. Znači, nije za džabe reći da je to zaista zdravo telo razvija i taj zdravi duh.
Ali u stvari pitanje, da li je znanje ili neznanje ili namer? Recimo, sada je vreme kada ćete, možda sretnete na Kalemegdanu ljude koji izvede psa i baci mu neki predmet da on to donese. I sad pita, ako pita zašto to radi, pa ide sezona lova, jer treba da se pripremi za lov, treba da bude treniran, treba da bude u kondiciji, što je veći pas, on treba više da se kreće i on to apsolutno zna. Ali je spreman da istovremeno dete bude pored njega i da sedi na klupi. Detetu ne da šansu za kretanje, jer će se dete oznojiti. A on zna da je fizička aktivnost zdrava i potrebna za kera koga priprema za sezonu. Ali sa svojim detetom, jer ako se dete oznoji, šta će onda? Pa dete, to je normalno, da se oznoji, da bude aktivno, da se igra sa drugarima. Kada ste poslednji put vidjeli decu da igraju lastiž na ulici? Da se jure, da igraju jurke, žmurke, to se spada u kategoriju igranja u okruženju, prosto to nedostaje. I ako postoji ambijent, i ako imate izgrađenu infrastrukturu, tu negde svako u svom ulazu ili svako u svom kraju mora da razmišlja malo o tome. To će vjerojatno sada ići u nekom domenu neke građanske inicijative ili kako već to da krstimo, kada se ljudi okupe, kada su tu ili su na smenu tu dok se njihova deca igraju, da uvek bude jedan makar prisutan tu. Kao što recimo ljudi imaju rešenje za da se ne ide kolima, nego se kaže pešački autobus, svi koji idu iz tog kraja, roditelji na smenu do škole i nazad, naprave neki svoj raspored i na taj način imate neku još dodatnu aktivnost, kao što imate istraživanje gde su, kada su zabranili pristup do školskog dvorišta na kilometar u krug kolima, da se smanjila i količina gojaznosti u roku od 3 meseca, jednostavno je počelo da se smanjuje otprilike neki nivo kilogram mesečno, što je na tom uzrastu apsolutno dovoljno da se videlo kroz hodanje i vožnju bicikla da su postigli efekat, jer su podigli nivo fizičke aktivnosti, elementarne. Ne pričamo uopšte o sportu, o rezultatu, o rekordu, o putovanju. Mi uporno hoćemo da od dece koje imaju 6 ili 7 godina napravimo šampione koji čak imaju kilometražu, takmičarsku kilometražu da stigne, kao što ima prva savezna liga. Za decu do 10 godina ne treba da putuju uopšte van mesta stanovanja. Za njih se kaže sport u dometu bicikle. To znači na lokalnom nivou treba da proba različite stvari. Suviše rana sportska specijalizacija je krajnje ozbiljan problem. Dete treba da proba različite stvari. I vi sad imate ekspanziju školica sporta, jer se to pojavilo prazan prostor. Ne škole sporta, pojedinih sportova, nego opšteg tipa. I to je ono što fali u stvari. Jer deca u tom uzrastu treba da imaju 80% opštih stvari, a tek 20% neke, da kažemo, specifične motorike, a onda će vremenom da se menja. Kako raste, tako će da raste deo specifičnoga, deo opštosti će otići na neku drugu stranu, odnosno smanjiti se u nekoj količini.
I danas je 28, slušamo blok reklama, pa ćemo nastaviti naš razgovor i doteći ćemo se toga do kakvih se poremeća i problema dovodi i preterani više kilograma i nedovoljno kretanje kod dece. Ovo je talasanje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Jedan od najboljih svetskih vokala. Najveća portugalska diva. Dulce Pontes. Prvi put na koncertu u Beogradu. 20. marta u Sava centru. Erste Guitar Art Festival. Be connected.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Disciplina gitara. Svečano otvaranje 21. marta na Kolarcu u 20 časova. Ljubiša Jovanović flauta, Vera Ogrizović gitara i Aleksandar Svete gitara. Dobrodošli.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
Jedan časova 30 minuta, slušate talasanje Radio Beograda 1, govorimo danas o nezdravim navikama dece, o velikom broju gojazne dece kod nas, o deci koja se sve manje kreću i sve manje su motorički sposobna i pokretna. Profesor dr. Dušan Mitić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, nekadašnja sportiskinja reprezentativka u ritmičkoj gimnastici Milena Reljin i dr. Jelena Kašan iz Instituta Batucu, naši gosti. Doktorka, koje sve vrstu poremećaja kod dece može da izazove i kakve su sve posljedice? Dakle, i preskakanje obroka, pre svega doručka, i konzumiranje brze hrane, zapravo nepravilna ishrana, do čega sve dovodi?
Nepravilna ishrana dovodi do brojnih poremećaja za koje roditelji misle da neće da se jave kod dece, pogotovo ne kod njihove dece, ali tu greše. Znači, sva neka oboljenja i promene koje mogu da se jave u pogledu vrednosti masnoća u krvi, šećera u krvi, nisu vezane samo za odraslo životno doba. Nažalost, ta se granica dosta spustila, tako da imamo priličan broj dece koje dolaze u savjetovalište koje, na primjer, od 10 ili 11 godine imaju povišene vrednosti holesterola ili triglicerida.
Što potpuno nevjerojatno zvuči kada su deca u pitanju.
Da, zaista. Čak i ovaj, Znači, na sistematskim pregledima se javlja i nešto veći krvni pritisak kod dece već uzrasta 5. ili 6. razreda, gde su deca prilično gojazna, znači u takvim slučajevima. Problem je upravo u tom nepravilnom rasporedu obroka, u onome šta jedu u toku dana, u toj nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti, gde su u stvari granica spustila u pogledu bavljenja fizičkom aktivnošću u slobodno vreme. Znači, da je nekada sa 14-15 bilo potpuno normalno i prihvatljivo biti napolju, to danas nije slučaj i to je nažalost više pogađa devojčice nego dečake. Znači, mi danas možemo da vidimo na školskim terenima dečake uzrasta 13, 14, 15, pa čak i onda kasnije, ono, 18, 19 godina, što nije slučaj sa devojčicama. Znači, to nekako više dolazi do pada u tom nekom smislu bavljenjem fizičkom aktivnošću, ali opet vezano za školu, jer imamo slučajeve da je, na primjer, devojčica oslobođena fizičkog u školi, ali se zato uplaćuje aerobik ili neka teretana, što je, mislim, potpuno neverovatno da ima, znači, 3 puta nedeljno obaveznu fizičku aktivnost, može da bude napolju, ali to verovatno nije dovoljno interesantno, ili opet imamo taj faktor da društvo povuče baš onako dosta u negativnom pravcu i u pogledu ishrane i u pogledu fizičke aktivnosti.
To je svakako trend koji nam dolazi sa zapada i u čitavom svetu, muku muču razvijenim zemljama i sa gojaznošću i sa nekretanjem dece, ali kako bi onda, na čemu bi trebalo da se bazira njihova ishrana? Dakle, 3 obroka, 2 užine.
Na standardu, znači ono što podrazumeva pravilna ishrana, 3 obroka i 2 užine, ali ako govorimo o deci školskog uzrasta, ono što je po meni najvažnije, to je da deca koja idu prepodne u školu doručkuju, a deca koja idu popodne u školu ručaju pre nego što krenu u školu, što u nekom priličnom procentu nije slučaj. Znači, taj 1. obrok je u 9:30 ili, nažalost, je u 3:30. Znači, kada bi trebalo da imaju neku užinu, a da su ručali, oni praktično imaju taj neki obrok koji bi trebalo da liči na ručak, ali naravno da ne liči, jer je to pekara. Znači, to su gazirani sokovi, grickalice, često sticajem okolnosti imamo osnovnu školu preko puta moje zgrade, znači to je za vreme velikog odmora, vi u tu jednu manju prodavnicu ne možete da uđete od dece koja isključivo kupuju grickalice i slatka gazirana
pića. To je i ovde oko Radio Beograda slučaj, da. Pekare i ove prodavnice su sve pune.
Sve su pune, znači dece. Ne znam, mislim da
šta sa voćem? Koliko voće? Deca nekako i voće izbjegavaju. Jabuka je ranije bila uvek u školskoj torbi.
Izbjegavaju i voće i povrće, što se vidi na primjeru te dece koja dolaze u savjetovalište. Znači, kada treba da se napravi neki režim ishrane, da im se preporuči kako to da u toku dana se rasporede obroci, nastaje problem oko izbora namirnica. Jer u velikom procentu oni apsolutno ništa od povrća ne jedu. Znači, eventualno može krompir, ali ovako od zelene salate ili paradajz ili nešto kuvano, to ne. Tu mislim opet da je propust i roditelja, koji nekako možda od najranijih dana, da bi dete jelo, nekako pređu preko toga da jednog dana neće karfiol, drugog dana neće brokoli, trećeg dana neće šargarepu i na kraju se ta ishrana svede stvarno onda na tu neku brzu hranu i to nekako neosetno prođe, dođe, nametne se takav režim ishrane i mi smo tu završili. Znači, tek u nekom kasnijem baš uzrastu kad je i odrastao čovek, pa kad je svestan svih posljedica, on može sam nešto da promeni, ali nažalost deca su tu prilično pogođena.
Profesore Mitiću, nedovoljna fizička aktivnost do kakvih sve problema i poremećaja dovodi? Znamo da deca uglavnom imaju ravna stopala, krivu kičmu. Šta još?
Ma, skoro da nema prostora kad je u pitanju ljudsko telo koje ne pati zbog toga što nema dovoljno fizičke aktivnosti, odnosno fizička aktivnost može da podupre bolje funkcionisanje i koštanost zglobnog i mišićnog i metabolizma, jer prosto mnogo su jednostavni mehanizmi. To što se ne potroši od energenata koji uzimamo, to negde mora da se taloži. iako se slobodne masne kiseline ne potroše kroz fizičku aktivnost, dolazi do njihovog taloženja u pokrvnim sudovima i to nam pravi onda čitav lanac problema. Ali ja sam ovdje sebi zapisao da je možda bolje da pričamo o nekim lepim primjerima i lepim stvarima, da ne budemo toliko depresivni po ovom poluzimskom danu na kraju
da.
Zime. Jer, recimo, vi imate izuzetno dobre inicijative na nivou pojedinih gradova koje funkcionišu preko 40 godina.
Mislite na plivanje, je li tako?
Recimo, sva deca iz Pančeva, Vrbasa, Sombor, Apatina, Kikinde nauče da plivaju u drugom razredu osnovne škole. Promijenile su se 4 države na ovom prostoru, ali oni ne odustaju od toga što je dobro za njihovu decu. Da svi nauče da plivaju. Kao što sad imate, recimo, lep primjer, deca iz Kruševca, 6. razred osnovne škole, svi su ove godine naučili da skijaju na Koponiku i su organizovali jednodnevne izlete i obezbedili opremu, učitelje skijanja, da sva deca, što inače stoji u nastavnom planu i programu fizičko vaspitanje. Stoji kao mogućnost. Znači da se organizuje ili da to bude, pošto je Kruševac relativno blizu, oni koriste tu varijantu, to im je jeftinije nego da deca negde boravi i na taj način su razrešili. Kao što slično radi i Pirot ili recimo Zaječar, gde skijalište je doslovno čim prođete od centra na 250 metara, dođete na sportsko centra, gde već tu imate i veštački sneg, i stazu uređenu da možete da skijate. Tako da ima tih finih inicijativa, ima finih rešenja, a najteže je napraviti ambijent. Jer upravo o čemu pričamo, začarani krug. Zašto naša deca moraju da budu bolje brendirana nego kanadska deca? Da li su krivi Kanadjani ili smo krivi mi? Da li popuštamo pod ideje upravo, ajde da idemo, da nas stvari praktično deca vaspitavaju? Jer ako dete nešto neće, vi sada imate i problem. Civilizovano društvo kaže ukida se svaka vrsta prisile, svaka kazna, to se spada za ozbiljan prekršaj na detetom, ali ta neka mera ili edukacija o kojoj moramo da brinemo svi skupa. Možda negde u planu to fali. I sećam se recimo jednog jako lepog primjera. Pre 2 godine sam išao na proslavu 5 godina Beogradskog trkačkog kluba. Kad sam ušao unutra, mislio sam da sam pogrešio lokaciju, jer je tamo bilo 3/4 žena. A onda sam shvatio da su žene u stvari racionalniji deo planete. Žene pristaju da ih neko nauči ono što ne znaju. Muškarci ne pristaju na to. Muški ego ne dozvoljava da ga neko nešto uči. Kada uđe u fitness klub, onaj ko radi tamo kao profesionalac mora da pažljivo posmatra kako funkcioniš. Čak i kada radi nepravilno, da mu ne kaže to direktno. Jer to je problem koji postoji. Sve znam. U stanju je da uzme auto koji prvi put vozi i da ga uništi. Zato što nije teo da pročita uputstvo. U tom delu su žene, da kažem, racionalnije ili ozbiljnije. A između ostalog, žene su sačuvale instituciju koja se zove frizerski salon. Napredak tehnologije i muškarci izbacio iz frizerskog salona. Tek pomalo, ponekad. Ali to je retko. I tu je sada negde vjerojatno razlika. Žene su spremnije da komuniciraju među sobom, da razmene iskustva, ali mi dalje imamo ovaj problem koji stoji. Ta fizička aktivnost koja se u istraživanju više vezuje za majku nego za oca. Jer majka kada podržava, to sigurno prolazi. Kada majka ne podržava fizičku aktivnost, teže je. Sve manje roditelja koji vode svoju decu da posmatraju sport ili da se bave sportom. Vodimo dete na školu sporta, platimo da neko, ali nismo mi sa njim, nego neko će drugi to
uraditi. Neko drugi da to uradi umjesto nas.
Tako da tu ima, da kažem, složena je priča. Nije to samo da li znam šta treba. Da napravite anketu na ulici, da li je potrebna fizička aktivnost. Svi će da kažu treba. Ali kada dođe do pokretnih stepenica, staci na pokretne stepenice. Neće ići peške u stepenice. Jer nije u pitanju sramota, nego sad, zašto ja da idem peške kada ovi ostali koriste pokretne stepenice? Jer to još uvek nismo dovoljno naučili o tome da treba biti racionalan. Treba rasipati energiju. Treba trošiti energiju kroz fizičku aktivnost u dovoljnoj količini, jer nam to pomaže i metabolizmu i boljem funkcionisanju, ali to je teška borba.
Gospođo Renji, kako motivisati decu da budu fizički aktivnije i roditelje da ih...
Gospođo Renji, sportski stručnjak, ali ona i profesor fizičkog vaspitanja. Nije ona samo trener i sportista.
Okej.
Pa da, motivacija je naravno uvek najvažnija i ona pokreće. Mislim, ti naši lepi, divni, vrhunski rezultati su sjajni za upravo tu neku motivaciju, ali ne samo da sedimo i da tapšemo i da veličamo te rezultate naših divnih vrhunskih sportista, jer do toga nije ni malo lako doći.
I ne mora svako, niti može, niti poenta da svako bude Novak Đoković.
Naravno, mi svi možemo da volimo i treba da podržavamo, ali treba da se okrenemo sebi, znači upravo toj nekoj fizičkoj aktivnosti, ali to je nešto što mora da krene od kuće, znači mora da krene od roditelja. Oni prosto su neki koji moraju da motivišu svoju decu, koji moraju da ih vode napolje, koji moraju da ih vode vikendom na neke izlete, koji moraju da organizuju to neko slobodno vreme. To sve jeste komplikovano danas. Zaista je komplikovano u današnjem vremenu, sistemu, društvu, odrastanju sa savremenom tehnologijom, gde je deci uvijek mnogo lakše da gledaju telefon ili da sednu za kompjuter, da se igraju sa igricama, nego da izađu napolje i da pronađu nekoliko svojih drugara tog uzrasta sa kojima će napolju da upražnjavaju neku fizičku aktivnost, da igraju između dve vatre ili nešto. Ja kažem, konkretno moj sport, ritmička gimnastika, mi smo se igrali sa svim tim našim rekvizitima napolju. Znači, idealna igra bila lastiš. Znači, to je fantastična igra za izdržljivost, non stop jedno skakanje. Onda za razgibanost, pošto postojete neke igre gde u lastišu gde treba da se prave velike amplitude. Onda vijača koja se, mozak radi jer mora da se uradi bez greške, da se ne zapne, da se ne zakači. Vijača koja se preskakala isto non stop napolj. Obruč koji se vrteo, mislim, ko duže vrti, ko više vrti. Lopte, naravno, kao ono rekvizit sa kojim se jeli sva deca od prvog dana susreću. Tako da, kada smo kasnije ulazili u neki sistem treninga, mi smo već bili dovoljno spretni sa svim tim rekvizitima da bi mogli da nadograđujemo dalje tu su neku svoju virtuoznost rada sa tim rekvizitima. Međutim, danas to nije slučaj. I to je sad taj problem. Kako deci vratiti te neke rekvizite, vratiti ih u parkove, kojih ima danas, zaista. Ima mnogo lepih parkova, ima parkova gde deca mogu da se igraju, mogu da se druže. Možda to upravo to neko druženje koje izostaje, koje je druženje virtuelno, druženje preko tih virtuelnih i internet mreža je nešto što jeste neminovno, znamo, i naravno treba da rastu deca u 21. veku, ali eto, na neki način roditelji moraju da utiču na decu i da pokažu i svojim nekim primerom. Znači, da ne sede kući oni da gledaju televiziju ili da ne znam, da probaju da pronađu neko vreme za šetnju sa njima, za odlazak napolje, pogotovo kada su deca, kažem, mlađeg školskog uzrasta, i drugo da se ne plaše, pogotovo mladi roditelji, da se ne plaše, da ih puste iz kolica i da ih puste i da hodaju, da ih puste i da se uprljaju i da padnu. Mislim, sve je to dobro.
Tako će naučiti da budu pokretni, da napadaju
više. Naučit će i znaće kako treba i naravno da ne unose u kuću grickalice, da ne unose u kuću razne gazirane napitke. Mislim, eto, i od toga opet se nekako vraćamo na te roditelje.
I na taj pozitivni primjer.
Da.
I motivacija. Koliko bi možda i časovi fizičkog mogli da budu negde, da se više približe deci, da ih nekako motivišu? Znamo da sad sve devojčice su okrenute, koje da spomenu aerobiku i tako. Može li to nekako malo i fizičko da bude savremenije?
Pa
i, možda kao način,
mislim,
da
naravno
ne
da zavisi od profesora. Ja stvarno ne bih to generalizovala, jer zavisi od profesora, zavisi kao i u svakoj profesiji od onoga, od ličnog stava prema onome što radi. Mislim da ima profesora koji se bave decom, ali ono što ja nekako još od kad sam studirala i stalno zagovaram, ja mislim da zaista od prvog razreda osnovne škole treba da postoji profesor fizičkog vaspitanja u školi. Mislim, ja znam da su učiteljice jesu obučavane i da one jesu učile, ali mislim da je zaista neophodno, ako mislimo na mlade generacije, ako mislimo na njihovo zdravlje, ako mislimo na sve ono kako oni treba da odrastaju, da je profesor fizičkog vaspitanja neophodan od prvog razreda osnovne škole i da imaju svaki dan, znači, čas fizičkog vaspitanja. Znači, po meni čak ni 3 časa nedeljno nije dovoljno. Znači, 5 časova apsolutno.
5 puta nedeljno fizičko vaspitanje.
I to su divni primjeri koje ste dali, profesore, ali to bi trebalo da postoji po meni, znači, u svim školama. Mogućnost da se deca obuče plivanju do nekog 4. razreda osnovne škole, da im se pruži ta šansa, i mislim da je to neki put kojim bi možda eto mogli da spasemo te nove generacije od toga što malo više sede, malo više grickaju i malo više gledaju u svoje spravice.
Da, i to je ovo što pominje profesor. Dakle, Evropska komisija za obrazovanje je formirala sa Evropskom asocijacijom profesora fizičkog vaspitanja, ali tako, profesor Budimpešti, u junu 2016. komisiju za povećanje broja časova fizičkog, i od tada i Mađarska i Slovenija imaju 5 puta.
Slovenija je to mnogo uradila, oni su visoko podigli standard sa decom, čak na grupu od 10-12 njih dolazi profesor fizičkog vaspitanja, sve škole imaju svoje fizikulturne sale, dobro su opremljeni, ali se sećam recimo da je pre 3 godine njihov profesor govorio o tome da i pored svega toga imaju godišnji prirast od otprilike kilogram i da počinje da je pritiska i njih gojaznost, iako je puno toga učinjeno što je do sistema. I to je sada, ali možda bi bilo interesantno oko ovih upotrebe elektronskih sprava. One mogu da pojedu vreme. Znači, nije moja priča o tome da je razvoj tehnologije nešto što nas sprečava. Mi tu istu tehnologiju možemo da stavimo u funkciju. Jer recimo kada sa studentima napravimo kao prikaz foto safari, da on se treba da pronađu pojedine tačke, treba da se slikaju na tim tačkama i preko na Viber grupi da puste to, da se vidi gdje su u kom trenutku stigli. Znači, to bude nešto što možete i postići. Kao što vi uz pomoć GPS-a možete da ostavite trag na mapi, pa možete da ispisujete poruku. E sad, da bi se to desilo, neko mora da im ukaže pažnju na to, kao što roditelj može da vidi u svakom trenutku gdje mu je dete fizički i da vidi koliko je bilo fizički aktivno, ako mu instalira aplikaciju koja će da evidentira kuda je on to prošao i šta se dešavalo. I sad je naravno, neko će reći, pa to je totalni nadzor na decom. Ali sa druge strane, može da se razvija i u softverskom dijelu da bude posticanje, da kroz aplikacije dobiju, u stvari već postoje 100 aplikacija koje daje informacije o tome, a šta je to u okviru te namirnice, koliko je to kalorija, šta smo mi to pojeli, kakav, do preporuke, šta mogu da napravim kao neki koncept, kada počnem da razmišljam kako da razrešim problem. Ali je centralni problem podrška roditelja detetu koje u trenutku kada ne zna šta hoće, opredeljuje se za najgoru opciju. On je na njegovoj strani, a u stvari nije mu pomogao. Onog trenutka kada mu bio saradnik u nečemu da se oslobodi nastave fizičko vaspitanje. Pri tome, on de facto ne može da se oslobodi toga da bude na času. On ne može da se oslobodi od predmetne ocjene. On može samo da se proglasi za ograničeno sposobno za nešto, a onda profesor ima obavezu da pravi individualni obrazovni plan. U IUP on uvažava njegovu problematiku, kakva god je, i treba za njega nešto da napravi, jer to je sad u stvari nešto što pokušavamo da prenesemo svima, da dete koje ima problem i hoće da se oslobodi nastave fizičkog vaspitanja, dobit će svoj program. Ali ono mora da bude fizički tu, ne mora da bude oslobođeno prisustva u prostoru.
Svakako, ali opet je do roditelja, znači do to malo volje i rešenosti.
Da, pa znate što, ja mislim da je odnos roditelja ovde jako važan, jer je neverovatno da, na primjer, vi u parku stvarno vidite mlade mame, tate sa decom od 3, 4, 5 godina. Međutim, kako deca krenu u školu, sada se i odnos roditelja prema toj fizičkoj aktivnosti menja. Ja sam, eto, iz nekog primjera bila na roditeljskom sastanku kod svog sina svojevremeno u školi, gde se, pa jedno dobrih pola sata, vodila polemika zašto devojčice moraju da nose trikoje. Znači, to je bio najveći problem, zašto sada one moraju da se skinu, da se presvuku, kada one dolaze tako i tako obučene, one su već našminkane i tako dalje. Znači, ceo taj koncept sada fizičke aktivnosti tu već nekako pada, zato što i one u roditeljima imaju podršku. Imaju podršku da ne rade fizičko, imaju podršku da, znači, će roditelj uplatiti nešto, ali kažem opet samo ako ona ide sa 2 ili 3 drugarice. Tako da mislim da je odnos roditelja prema predmetu tom loš, i da u moru sada drugih predmeta, ja znam da mnogo ima da se uči, da su svi ti, mislim, prosto je takav program i zahtevan, sve je to tačno, ali ne može da se krene sa tim da je neki predmet manje važan, Znači, kao sad još samo i fizičko ti treba. Tako da je odmah stav roditelja loš. I to deca, naravno, ne mogu da kažem u lošem smislu da koriste, ali u svakom slučaju imaju podršku da ako odluče da ne rade ili ne mogu da stignu ili neće da nosi triko ili neće da je šminka spadne, roditelj je tu iza ovaj, deca.
Pa roditelj je i iza te šminke, iza svakog namazanog mokra, iza svakog pramena, jer je upravo podržao taj koncept.
Podržao je taj koncept.
Ali kad pominjate igralište, pogledajte malo šta rade roditelji koji dovedu decu na igralište. Polovina, najmanje, sedi
i drži mobilni telefon.
I lista mobilni telefon. I dete sad tu se igra, pokušava da se izbori sa ostalima, jer oni u tom periodu kad su 2-3 godine, oni još uvek ne doživljavaju kolektiv, oni još ni sebe nisu zaokružili i sad je to ovaj krajnji ozbiljan problem, jer on u stvari nema vremena da bude sa svojim detetom ili ne želi, ili ne shvata da je u stvari otuđeno od rođenog deteta, onog trenutka kada razgovaraš telefonom ili kada listaš i mora da vidiš šta se dešava, ti u stvari nisi sa njim, samo si pored njega. I sve će, i pristaješ i povlađuješ. I to je sada nešto što ovaj,
dešava. I ja bih se vama složila, znači sve te školice sporta, to je stvarno odlično da postoje, ali ima dosta i toga da je prvo lakše, a drugo je i moda. Znači, ja sad imam dete, odvešću ga u školicu popodne, ali to popodne, znači, nije sam roditelj sa detetom napolju. Čak ni on sam ne daje primer te neke svoje fizičke aktivnosti ili da se zaista malo roditelja viđam. Ja znam kada je moja ćerka bila mala, kada smo išli u park, mislim, uglavnom su se roditelji igrali sa decom. Znači, upravo to, lopta, dobro, lastični vijali vijača, evo recimo ona danas sa svojih 15 godina u prvom razredu gimnazije, ona je došla kući i rekla, mama, mi imamo test preskakanje vijača. Znači, od 30 učenika, neka je pola devojčica koliko ih ima, tu je stvarno nastao problem. Znači, tu prosto nije od malena se ti, što bi rekla Milena, ti rekviziti nisu uopšte smatrali potrebno.
Osnovna motorika.
Opet se vraćamo do roditelja. Sad, pošto se polako bližimo kraju, doktorka, dosta pitanja je stiglo za vas u vezi sa ishranom i dosta njih je reklo da u tom kasnijem uzrastu, ukoliko neko nešto brane deci od nezdrave hrane, da će to deca svakako njima iza leđa uzeti i da će biti još gore. Kako tu praviti balans? To je pitanje za vas.
Pa znate šta, sa svakom zabranom, naravno da ja uopšte ne sumnjam da će dete naći put i način da dođe do onoga što hoće. Ne mislim da dete ne treba da jede grickalice ili da popije gaziran sok nikad. Znači da sad samo pije vodu i samo jede voće. Ali sve to treba da se radi umereno, da se zna kada. Ne može to da postane model. I mislim da se tu gubi nekako, da tu roditelji gube tu bitku, zato što upravo je to po meni pogrešan stav. Znači, ako vi zabranite grickalice i sad znate da će dete da kupi, šta sad to znači? Da vi automatski treba to da odobrite i da kažete u redu, pa sad umjesto jedne da kupi tri kesice. Znači, dete treba nekako da na vreme nauči, a tu su roditelji, da, kada ode na rođendan ili kad je neka prilika ili ako poželi, to uopšte nije strašno, ali to ne može da bude praksa. On ne može da zameni obrok sa tim da kupi čips i da kaže sada to mi je obrok zato što svi drugi tako rade. Znači, ta povodljivost nije dobra, kao mislim,
mi u stvari od malih nogu ih treba učiti nekim
treba ih učiti od malih nogu i da ovaj, ja opet ne znam, mogu sad iz svog opet primjera da kažem, znači moja ćerka stvarno jeste celu osnovnu školu nosila užinu u školu, ali ona tu je samo u petom razredu postavila pitanje da li mogu ja u pekaru da idem kad idu svi. Mi smo se dogovorili tada, ja sam rekao, dobro, evo jednom nedeljno, izaberi onda šta hoćeš. To je trajalo možda i 7-8 dana, ali prosto ne mislim da je to loše za dete i da je dete na taj, prosto treba da da to dete primer drugima, nekako nije opravdanje, ako zabranim, on će doći do toga ovako ili onako.
Evo Milena, klima glavom potvrdno sve vreme, ima troje dece.
Da, slažem se potpuno.
Jeste i vi sa svojim decom prolazili isto to?
Pa jesam, ja isto nisam za zabrane, ja sam od malena isto davala im sve i mislim da deca pogotovo treba da unose sve u svoj organizam, prosto moraju kosti, mišići da rastu i da jačaju, samo je pitanje i količine. Znači, mislim da je isto važno pitanje i količine, ne treba im braniti, ali ne treba upravo što je doktorka rekla da im to bude svakodnevno način ishrane, kada su rođendani, kada su neke svečanosti, kada su neke situacije, kada se njima baš nešto jede, naravno, ali ne. I drugo, mislim da se te grickalice onako onda protegnu na ceo dan, onda tu više nema nekog obroka, onda oni ni ne osjećaju kad su zaista gladni i kada treba nešto zaista konkretno i da uzmu i da pojedu nešto što je korisno, nego onda to onako ceo dan se nešto gricka, ceo dan se nešto jede i u stvari to tek ja mislim da nije dobro i da ne valja. Ali evo troje dece koje odrasle u istoj kući, na istoj kuhinji, ali da kažem da sad već kao odrasli svako voli nešto drugo i različito, tako da to jeste neka roditeljska muka, ali sa druge strane mislim da ipak ono sve zavisi zaista od roditelja i od porodice.
Profesore, fizička aktivnost svakog dana za decu? Napolju da budu zapravo?
Što je više moguće napolju? I da pokrenu svoje roditelje. Pre dve godine je bila međunarodna godina međugeneracijskog vežbanja sa idejom da se bake i deke uključe više u kontakt sa najmlađima, zato što oni po logici stvari imaju nešto više vremena i uvek nađu više vremena. To je prosto jedna drugačija uloga. Mnogo je jednostavnije naći vreme za unuka nego za rođeno dete, ali to ide tako sa vremena.
Ne, samo ja sad se izvinjam, samo kratko. Prosto iz ličnog iskustva, pre deca su mi bila mala, imali smo jednu utakmicu fudbalsku gde su učestvovale tri generacije, a četvrta je sudila sa pištaljkom, igrali smo fudbal. Znači moja deca i dan danas to pamte prosto kao neki najlepši doživljaj, nešto što je bilo mnogo lepo, divno, slatko, oni su se umorili, izigrali i svi smo bili veseli, nasmejani, prosto ta jedna pozitivna energija nekako onda ostaje u svima nama.
Hvala što ste bili gosti Talasanja danas. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, za minut počinju podnevne vesti, čućemo se.